Unang Korinto, Kapitulo 7.
Karon, hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki, mga sawa ug ang babay mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana ug ang babay kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Ang asawa dili mo'y magbuot sa iyang lawas, kun dili ang bana ug ang bana usab dili mo'y magbuot sa iyang lawas, kun dili ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini, sulod sa mubong panahon, aron maggamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini, makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon, aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas, gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo, kun dili usa ka pagtugot. Maayo unta kun kamong tanan, sama pa kanako. Apan ang usag-usa gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kun dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa kasugo, nga dili akong kaugalingon kundili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kun mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab, o kaha makiguli siya sa iyang bana, ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban, bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Kun ang usa ka bana nga magtotoo, may asawa nga dili magtotoo, ug miuyon ang maong babay sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kun ang asawa magtotoo, apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristuhanon nga bana. Kun dili pa ingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan ni anang kahimtanga, gidawat sila sa Dios. Apan kun ang dili magtotoo, buot mubulag sa iyang kapikas nga Kristuhanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana, ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa, wala nay kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. Asawa nga Kristuhanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana? O bana nga Kristuhanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa? Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang iglesia. Kun ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtango niya ang ulat sa pagtuli. O kun dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahintang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kun ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan. Apan kun may higayon ka nga makagawa sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo dili na ulipon diha sa Ginoo, ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tawo. Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios sa samang kahintang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan ani ay akong hunahuna, ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan niining panahuna, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahintang karon. Kung may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag-adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsoon, mao kini. Ang gitagal nga panahon, hapit na muabot. Sukad karon, ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sama rag dili minyo. Kantong naghilak, sama rag wala maghilak. Ang nalipay, sama rag wala malipay. Ang namalit, sama rag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kantong nagpahimulos sa kalibutan, sama rag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya nining kalibutan na karon, hapit na matapos. Buot kong nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa, busa, mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo, o ang usa ka dalagang putli, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kun ang usa ka lalaki may hinigugma ug gibati niya nga ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma ug dili siya makapugong sa iyang kaibog ug gibati niya nga kinahanglan silang maminyo, paminyoa sila. Dili kana sala. Apan kun ang usa ka tawo bisag wala pugsa hugot nga nakahukom nga dili magminyo kay makapugong siya sa kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat ug maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat ug mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kun mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya sa pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon, mas magmalipayon siya kung magpabilin sa iyang kahintang karon. Maukanay akong hunahuna, ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako nini.